Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինա Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Ինչ են խոսել Փաշինյանն ու Էրդողանը, որոնք են երկկողմ պայմանավորվածությունների կատարման համար նշվող ամենասեղմ ժամկետները, և ինչու է այդ թուրքական սահմանը բացվում միայն երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, հարցազրույց հայկական կողմի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանի հետ։ Իշխանությունները քննարկում են ներքին գործերի նախարարություն ստեղծելու մասին նախագիծը։ Ուկրաինայում պատերազմը նոր թափով է շարունակվում, հարավային շրջանները ռուսական օկուպացիայից ազատագրելու մասին Զելենսկու հրամանից հետո։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Հուլիսի 19-ին Թեհրանում հանդիպելու են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանն, այսօր այս մասին տեղեկացրել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է Իսկանդեր մարտավարական հրթիռային հավալիրների հարվածների հետևանքով Օդեսայի մարզում ամերիկյան արտադրության հարպուն տեսակի համակարգեր ոչնչացնելու մասին, դրանք ուկրաինական բանակն օգտագործում էր Սևծովի հյուսիսարևմտյան հատվածում տեղակայված ռուսական ռազմանավերի դեմ։ Կիևը այս տեղեկացությունը առայժմ չի հաստատում։ Իրանը արագացված գրաֆիկով Ռուսաստանին հարյուրավոր անօթաչու թռչող սարքեր, այդ թվում հարվածային դրոններ կփոխանցի, որոնք պետք է օգտագործվեն Ուկրաինայում ծավալված պատերազմում, հետախուզական տվյալները վկայակոչելով այս մասին հայտարարել է ազգային անվտանգության հարցերով Սպիտակ տան խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։ Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետի անունը հայտնի կդառնա սեպտեմբերի 5-ին, վկայակոչելով իշխող պահպանողական կուսակցությանը մոտ կանգնած աղբյուրներն, այս մասին տեղեկացնում է BBC-ն։ Մինչ այդ վարչապետի պարտականությունը շարունակելու է կատարել Բորիս Ջոնսոնը։ Եվրամիությունն ավելի քան 4 միլիոն եվրո է տրամադրելու Ադրբեջանին 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներն ականազարծելու համար, այս մասին իր Թվիտերային օգտահաշվում տեղեկացրել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարան։ Հազարից ավելի ցուցարարներ այսօր արգելափակել են Բուդապեշտի խոշորագույն կամուրջներից մեկը, կաթվածահարանելով երթևեկությունը Հունգարիայի մայրաքաղաքի երկու հատվածների միջև ցույցերի դրդապատճառը հարկերի ավելացման վարչապետ Վիկտոր Օրբանի կառավարության նախաձեռնություններ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հերքել է ընդդիմությունից հնչող ընդդումները, որոնց համաձայն երկրի կառավարությունը վրացական երազանք կուսակցության հիմնադիր Բիդզինա Իվանիշվիլիի ճնշման ներքո է որոշել չմիանալ Ռուսաստանի դեմ սահմանված արևմտյան պատժամիջոցներին։ Իշխող թիմն այս որոշումը կայացրել է միաձայն, ելնելով Վրաստանի ազգային շահերից սոցցանցերում արված գրառման մեջ պնդել է Ղարիբաշվիլին։ Եվ Տոկիոյում այսօր վերջին հրաժեշտն են տալիս նախորդ շաբաթ նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ սպանված նախկին վարչապետ Սինզո Աբեին, Աբեն Ճապոնիայի ամենաերկար պաշտոնավարած կառավարության ղեկավարն էր ընդհանուր առմամբ շուրջ 9 տարի։
Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախվերջին օրերի գլխավոր դիվանագիտական իրադարձության նախորդին կայացած Փաշինյան Էրդողան հեռախոսազրույցի մասին։ Երկու երկրների առաջնորդներն ըստ կողմերի տարածած հաղորդագրության հեռախոսազրույցի ընթացքում շնորհավորել են միմյանց բայրամի և վարդավառի տոների արթիվ, ընդգծել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի կարևորությունը։ Թեև նախաձեռնությամբ է տեղի ունեցել զրույցը, կողմերը չեն բացահայտում երեքվա զրույցում Փաշինյանն ու Էրդողանը նաև հույս են հայտնել, որ կյանքի կկոչվեն հայ և թուրք բանագնացների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանի բացումը, ուղիղոթային բեռնափոխադրումների իրականացումը, որոնք են այս պայմանավորվածությունների կատարման համար նշվող ամենասեղմ ժամկետները, ինչ քայլեր են հաջորդելու պայմանավորվածությանը և ինչու է սահմանը բացվում միայն երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Այս հարցերի շուրջ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է հայկական կողմի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանի հետ, լսենք հարցազրույցից մեկ հատված։
Ինչի վկայություն է Փաշինյան Էրդողան երեկվա հեռախոսազրույցը, կանեիք արդյոք պնդում, որ գործընթացը առարկայական փուլ է մտնում։
Դե նախ մի քիչ հետ գնանք, նախորդ, այսինքն վերջին հանդիպմանը Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչի և իմ, վերջապես հաջողվեց ձեռք բերել առարկայական կոնկրետ պայմանավորվածություններ, այն է երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ցամաքային սահմանը հատելու հնարավորություն ստեղծել է և ուղիղ ավիաբեռնափոխադրումներ իրականացնելու հնարավորություն ստեղծել է։ Սրանք բնականաբար դրական պայմանավորվածություններ են, բայց այսպիսի բարդ գործընթացներում ամենակարևոր բաներից մեկը առաջին պայմանավորվածությունները, արագ իրագործելն է։ Եթե դրանք արագ իրագործվում են, դա մեծապես օգնում է վստահության ամրապնդմանը, եթե չեն իրագործվում, հակառակը շատ խաթարում է այդ վստահությունը, եւ ես հույս ունեմ, որ շատ արագ այդ պայմանավորվածությունները կիրագործվեն։
Դա ինչ է նշանակում, շատ արագ, այսինքն առաջկա ամիսներին, օրերին։
Ես կարծում եմ, որ տրամաբանական կլինի, որ դա տեղի ունենա առաջկա ամիսներին։ Պայմանավորվածությունը քաղաքական մակարդակով ֆիքսված է, հիմա պետք է համապատասխան գերատեսչությունների ներկայացուցիչները երկուստեք արդեն տեխնիկական դետալների շուրջ աշխատեն։
Կա գործընթաց այդպեսի սկսվել է երկու
ման։ Այս պահին դեռ ոչ, բայց շուտով պետք է սկսվի։ Ինչ վերաբերում է երկու երկրների ղեկավարների հեռախոսազանգին, դա նշանակում է այն, ինչ նշանակում է, որ երկար ընդմիջումից հետո Հայաստանի եւ Թուրքիայի ղեկավարները ունեցել են հեռախոսազանգ եւ քննարկել են այն, ինչի մասին խոսվում է տարածված հայտարարության մեջ, այսինքն քննարկել են ընդհանուր կարգավորման գործընթացը, քննարկել են եւ կարեւորություն են տրվել մեր ձեռքբերած պայմանավորվածությունների շուտ իրագործմանը եւ ընդհանուր այս գործընթացն են քննարկել։
Պարոն Ռուբինյան, կա արդյոք միջնորդ, այդ թվում այս հեռախոսազանգը կազմակերպելու գործում։
Ոչ։
Ենթադրաբար նաեւ երեկվա հեռախոսազրույցը դուք եւ Սերդար Քլչնեկ նախապատրաստել, դիտարկվում է նաեւ Հայաստանի եւ Թուրքիայի առաջնորդների հանդիպում։
Այս պահին այդպիսի պայմանավորվածություն չկա։
Պարոն Ռուբինյան, դուք մեկ անգամ չէ, որ ասել եք, գործընթացի հաջողությունը կախված է Թուրքիայի կառուցողականությունից, քաղաքական կամքից, դա կա։
Բնականաբար ես շարունակում եմ մնալ այդ կարծիքին, եւ դրա անգամ մի շատ պարզ բացատրություն։ Հայաստանը պատրաստ է հենց վաղը ունենալ բաց սահմաններ Թուրքիայի հետ եւ ունենալ դիվանագիտական հարաբերություններ Թուրքիայի հետ հենց վաղը։ Եթե դա տեղի չի ունենում վաղը, եւ եթե Հայաստանը պատրաստ է դրան, դա նշանակում է, որ դրա իրագործումը կախված է Թուրքիայի քաղաքական կամքից այս պահին, որովհետև Հայաստանն ակնհայտորեն այդ քաղաքական կամքն ունի։
Թուրքիայի քաղաքական կամքը չկա։
Համենայն դեպս չկան նախանշաններ պնդելու, որ այսօր երեկոյան սահմանը բացվել է։
Փաշինյան Ալիև հեռախոսազրույցի վերաբերյալ կարծիքներ են հարցրել նաև շարքային քաղաքացիներին, ինչպես են գնահատում Երևանցիները 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Անկարայի նոր ցեղասպան գործողությունների մեջ մեղադրող Նիկոլ Փաշինյանի զրույցը Ռեջեփ Էրդողանի հետ, արդյոք Հայաստանի իշխանությունները պետք է երկխոսեն հարևան Թուրքիայի հետ եւ ինչ են ակնկալում երկխոսության հերթական այս գործընթացից, Արտակ Խուլյանը ներկայացնում։
Հարևան ենք, ինչքան կարելի է մեկուս հատված մնալ հարևանը հարևան։ Ինչ թվում որ դա ճիշտ է։
86-ամյա Մերուժան Արշակյանը ոչ միայն կարևոր, այլև անդրաժեշտ է համարում Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը մեկնարկած գործընթացն էլ դեռ մի բան էլ ուշացած։
Ճիշտ են վարվում ղեկավարները, մեր վարչապետը ճիշտ է։
Սակայն ոչ բոլորն են այդպես կարծում ու դեմ են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։
Թուրքիա հետ ինչ հարաբերություն, թուրքը թուրքա մնում, դրա ջան։
Չու եք այդպես մտածում։
Ես կտրականապես դեմ եմ։ Всё, это Николай Варгазна։
Մենք չենք կարող նրանց հետ բարեկամություն անել։
Հարցմանը մասնակից քաղաքացիների մի մասը դեմ չէ, բայց թերահավատ է, թե հնարավոր է բարեկամական հարաբերություններ հաստատել Թուրքիայի հետ, որն Ադրբեջանի դաշնակիցն է եւ ժխտում է հայոց ցեղասպանության փաստը։
Զինամ որ սահման բացի ժողովրդը գնանգամ, բան չունեմ ասելու, բայց դրանց հետ խաղաղություն դժվար թե լինի։
Սահմանի խաղաղության համար կարելի է հաստատել այդ խաղաղությունը, ինչ անես։ Որ մեր ժողովը
վախենում ես, որ իրանք իշխոր կեղտոտ նպատակներ նույնիսկ չունենան։
Որոշ քաղաքացիներ լսել էին, որ երեք Հայաստանի վարչապետն ու Թուրքիայի նախագահը առաջին անգամ հեռախոսազրույց են ունեցել, խոսել են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի կարևորության մասին։ Առանց միջնորդների կարգավորումը որոշ քաղաքացիների համար նույնքան կարևոր է, որքան Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատումը։
Այո, ես գտնում եմ, որ դա շատ կարևոր է, ու ես գտնում եմ, որ նաև առանց միջնորդների է շատ կարևոր, որ մենք սկսենք երկխոսություն։ Դա իհարկե չի նշանակում, որ վերջը ամեն ինչ կկարգավորվի,
զարգացնել հարաբերությունները։
Ձեռնտու է, կարծում եք Հայաստան։
Ձեռնտու է, ուր Հայաստանը ինքը խոսա իրանց հետ առանց միջնորդի։
Ինչ որ խաղաղության մեր երկրի վերականգնման ու վերածնման համար ես մտածում եմ, որ եթե բանը ճիշտ դիվանագիտություն վարվի, մեր երկիրը իրոք կծաղկի ու վերականգնվի։
Մեր հարցման ընթացքում որոշ քաղաքացիներ էլ դեռ հստակ պատասխան չունեին։
Ինչ է կարծում, Հայաստանին ձեռնտու է հիմա Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատումը, կարգավորումը։
Մի քիչ դժվար է ասել, որովհետև դվայնոյ սիտուացիա է, էլի։ Չեմ կարող մի հստակ պատասխանեմ այդ հարցին։
Եթե երկարաժամկետ հատվածում նայենք, ձեռնտու է, բայց կոնկրետ այս պայետ կապված չեմ կարող ասել, որ ամբողջական ինֆորմացիան չեմ տիրապետում բանակցությունների, չեմ կարող ասել հիմա դա պետք է թե չէ։
Կառավարման նախկին գործընթացները հաշվի առնելով, ոմանք վստահ են, հերթական գործընթացը նույն արդյունքն է ունենալու, ինչ նախորդները։
Ձեռնտու է, բայց իմ կարծիքով անկարելի այս իրավիճակը։
Հնարավոր չէ, կարծում եք, բայց արդեն խոսվում են, որ պետք է սահմանը բացվի երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, պայմանավորվածություններ են ձեռքբերվել։
Այդ նախապես էլ խոսացել են, իրար հետ ֆուտբոլ էլ խաղացել են, ինչ արդյունք։
Փոխվենք խորհրդարան, որտեղ քննարկումներ են մեկնարկել ներքին գործերի նախարարություն ստեղծելու նախաձեռնության շուրջ։ Իշխանությունները հերթական սուպեր նախարարության կազմում առաջարկում են ներառել ոստիկանությանը, միգրացիոն և արտակարգ իրավիճակների ծառայություններին և թույլ տալ, որպեսզի մասամբուժային այդ կառույցի ղեկավարը լինի կուսակցական։ Գայանե Սարիբեկյանն է հետևում քննարկումներին։
Իշխանությունը մտադիր է ոստիկանությունը, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն ու միգրացիոն ծառայությունը միավորել ու ստեղծել ներքին գործերի նախարարություն։
Ներքին նոր գործերի նախարարության տանիքի ներքո մենք կունենանք 3 միավորվող խոշոր ծառայություններ, կարելի ասել. ոստիկանությունը, փրկարար ծառայությունը և միգրացիոն ծառայությունը։
Նախագիծը դեռ նախնական փուլում է, այսօր ազգային ժողովում այս թեմայով լսումներ են։ Ոստիկանությունը կառավարության առընթեր մարմինն է, նախարարության կարգավիճակի դեպքում կմտնի կառավարության կազմի մեջ, հաշվետու կլինի ազգային ժողովում, նախարարը կարող է լինել կուսակցական։ Ազգային ժողովի պաշտպանության ու անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյան։
Ներքին գործերի նախարարությունը փաստորեն կդառնա ոլորտային ներքին քաղաքականություն մշակող մարմին։ Ուժային կառույցների նկատմամբ ժողովրդավարական վերահսկողություն իրականացնելը խորհրդանական կառավարման մոդելով առաջնորդվող երկրների կարևոր սկզբունքներից մեկն է, իսկ ՆԳՆ-ն ստեղծման ճանապարհով մենք ոչ միայն կառույցն ավելի վերահսկելի կդարձնենք, այլև կնպաստենք դրա թափանցիկ գործելավոչին և հաշվետվողականության ավելացմանը։
Արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը մանրամասնեց լսումներից հետո նախագիծը կամբողջացնեն ու հավանաբար սեպտեմբերից կքննարկեն ազգային ժողովի լիագումար նիստում։
Ավտոմատ հիմա էլ այնը ՆԳՆ սարքելու նախագիծ չէ։ Այս դեպքում էլ մենք շատ կարևոր մի համակցություն պետք է անենք փրկարար ծառայության, ոստիկանության և մյուս մեր բոլոր կարևոր ծառայությունների, և այդ իմաստով ներքին գործերի նախարարության կառուցվածքը լինելու է շատ հարուստ, շատ իրար հետ կարևոր կապերով միաթելված, բայց միևնույն ժամանակ տրամաբանորեն խնայելու է հսկայական ռեսուրսներ առանձին մի քանի մարմիններ դրանց փոխարեն պահելու համար։
Լսումների ներկա չեն ընդդիմադիր ուժերը, մասնակցում են գործադիրից պաշտոնյաներ, դեսպաններ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյան։
Ուղղակիորեն նշանակում է խորհրդանական վերահսկողության ապահովում, խորհրդանական վերահսկողության բոլոր գործիքների կիրառման մասով։ Խորհրդանական լսումների կառավարության հետ հարց ու պատասխանի հարցապնդումների, ինչ ընդհանուր անգամ կառավարության անհատական անդամի հետ կանչի կամ անվստահության հայտնելու հարցերը։
Այս համակարգում էլ ռիսկեր ու գայթակղություններ կան, իր ելույթում նշեց ոստիկանության երկարամյա նախկին պաշտոնյա իրավաբան Հովհանես Քոչարյանը։
Իրականում ներքին գործերի նախարարություն այդպիսի կարգավիճակով մենք ունեցել ենք 90-ականներին, երբ չնայած օրինականության վերականգնման ու պաշտպանության ուղղված տպավորիչ ձեռքբերումներին համակարգը չխուսափեց քաղաքական ու տնտեսական գործընթացներում մխրճված լինելու և կուսակցականության մեղադրանքներից։ Որքան ուժեղ է ներքին գործերի նախարարության ազդեցությունը իր վարչական ռեսուրսի շրջանակներում, բնականաբար այնքան ռիսկերը մեծանալու են նրա աշխատանքի բնականության մեջ։ Հետևաբար, այս ռիսկերի չզոհացման միակ ճանապարհը եղել և մնում է ճիշտ հավասարակշռությունը, ֆունկցիաների հստակ սահմանազատումը և հսկողության պատշաճ ընթացակարգերը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը նորթափով է շարունակվում հարավային շրջանները ռուսական օկուպացիայից ազատագրելու Զելենսկու հրամանից հետո կողմերը հաղորդում են ուժգին գնդակոծությունների հրթիռակոծությունների մասին։ Ռուսական ուժերն այսօրվա դրությամբ հիշեցնեն ամբողջությամբ կամ գրեթե ամբողջությամբ գրավել են Լուգանսկի, Դոնեցկի, Խերսոնի և Զապորոժիեի մարզերը, ինչպես նաև տարածքներ Խարկովի և Նիկոլաևի մարզերից։ Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Նախորդին ուկրաինական կողմը հայտնեց Ուկրաինայի հարավ
Բաքվում ռուսական ուժերի կողմից գրաված շրջանները ազատագրելու նախագահ Զելենսկու հրամանի մասին։ Եվ երեկերեկոյան ռուսական և ուկրաինական կողմը հաստատեցին ամերիկյան հրթիրային համակարգերով ռուսների կողմից գրաված Խերսոնի մարզի Նովայա Կախովկայի ուժգին ռմբակոծության մասին։ Կիևը հայտնում է, որ հրթիրակոծվել է ռուսական բազան, Մոսկվան իր հերթին պնդում, որ ռմբակոծել են քաղաքացիական օբյեկտներ։ Երկու կողմն էլ խոսում են հարձակման հետևանքով ուժգին պայթյունի և զոհերի մասին։ Համացանցում էլ տարածվում են պայթյունի տեսագրությունները։ Օդեսայի տարածաշրջանի ռազմական վարչակազմի ներկայացուցիչ Սերխի Բրաչուկը հայտարարել է հարձակման հետևանքով 150 ռուս զինվորների, այդվում գեներալի և 5 սպաների մահվան մասին։ Ռուսական կողմը, սակայն, պնդում է, թե գնդակոծվել են քաղաքացիական թիրախներ մարդասիրական օգնության պահեստն ու շուկան։ Կախովսկայա շրջանի ռուսների կողմից նշանակված ղեկավար Վլադիմիր Լեոնտյևը ռուսական լրատվամիջոցներին հայտնել է, թե տուժել են տասնյակ բնակելի և քաղաքացիական շենքեր։ Ռուսական կողմը հայտնում է 7 սպանվածի և 80 տուժածների մասին։ Դոնեցկի մարզում, որտեղ առաջիկայում սպասվում են թեժ մարտեր Սլավյանսկի և Կրամատորսկ քաղաքների համար, ռուսական զորքերը շարունակում են դանդաղ առաջ գնալ։ Ռուսական բանակը, բացի այդ, շարունակում է ուկրաինական տարբեր բնակավայրերի, այդվում Խարկովի և Նիկոլայևի ինտենսիվ հրթիրակոծությունը։ Բրիտանական հետախուզությունը հայտնում է, թե ռուսական կողմը պատրաստվում է մեծ մարտերի Դոնբասում և փորձում է համալրել իր բանակը նոր զինվորներով, ընդ որում զինված ուժերի անձնակազմի սղության պատճառով Ռուսաստանը կարող է դիմել հավաքագրման ոչ ավանդական մեթոդների, մասնավորապես կարող է հավաքագրում սկսել բանդարկյալների շրջանում, ինչպես դա տեղի էր ունեցել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Պարզապես այն ժամանակ բանդարկյալներին հավաքագրում էին ռեգուլյար բանակում ծառայելու համար, իսկ այսօր Վագներ մասնավոր բանակում նման տվյալները հրապարակել բրիտանական հետախուզությունը ընդգծելու։ Եթե ռուսական կողմը նոր զինվորներ է հավաքագրում բանդարկյալների շրջանում, ուրեմն իսկապես ռուսական կողմն ունի զինվորականների զգալի կորուստներ։ Բանակում կորուստների մասին տվյալները Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի հրապարակել մարտից։ Մինչդեռ պատերազմի վերջը չի երևում, ավելին հասկանալի չէ, թե ինչ պետք է լինի, որ կողմերը համաձայնվեն նորից նստել բանակցային սեղանի շուրջ։ Կիևը ասում է, որ չի հրաժարվի տարածքներից խաղաղության համար, Մոսկվան էլ իր պլանների մասին հստակ չի հայտարարում, սակայն օրինակ երեկ նախագահ Պուտինը Ուկրաինայի բոլոր քաղաքացիներին Ռուսաստանի քաղաքացիություն պարզեցված ձևով տրամադրելու մասին հրամանագիր է ստորագրել։ Նախկինում ռուսական անձնագրեր բաժանում են Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերում, ինչպես նաև Խերսոնում։ Պաշտոնական Կիևը Պուտինի հրամանագիրը անօրինական է որակել և արևմտյան երկրներին կոչ արել նոր, ավելի ծանր զենք տալ Կիևին իր տարածքները հետ վերցնելու համար և նոր պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ։
Աշխարհում էներգակիրների սրընթաց գնացի ֆոնին Ջո Բայդենը նախագահի պաշտոնում առաջին անգամ մեկնում է նավթով և գազով հարուստ մերձավոր արևելք։ Սպիտակ տան ղեկավարի առաջին կանգառը Սաուդյան Արաբիան է, որի նախագահ Բայդենն անցած տարիներին կոշտ քննադատում էր ամերիկաբնակ սաուդցի լրագրողի իսպանության և Յեմենում պատերազմի համար։ Վահե Օհանյանն է շարունակում։
Այս շաբաթ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի Սաուդյան Արաբիա, Իսրայել և Հորդանան գետի արևմտյան ԱՊԱ այցելությունների օրակարգի կարևոր գույն հարցերից է Էլ Ռիադի և Իսրայելի դիվանագիտական հարաբերությունների կարգավորումը, ինչը զգալիորեն կնդրայնի Թրամփի նախագահության տարիների մերձավոր արևելքի խաղաղության ծրագիրը։ 2020 թվականին պատմական համաձայնագրով կարգավորվեցին Իսրայելի, Բահրեյնի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Մարոկկոյի և Սուդանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները։ Արաբական աշխարհը տասնամյակներ շարունակ դիվանագիտական հարաբերություններ չէր հաստատում Իսրայելի հետ, պնդելով, թե այդ քայլին կգնա միայն Պաղեստինի հետ հակամարտության կարգավորումից հետո։ Սակայն տարածաշրջանում Իրանի հետ կապված աճող անհանգստությունը փոխել է իրավիճակը։ Բայդենը Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասի հետ հանդիպման ընթացքում կվերահաստատի իր աջակցությունը երկու պետության սկզբունքի վրա հիմնված Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության լուծմանը։ ԱՄՆ-ի ներկայիս վարչակազմը միաժամանակ լրել այն ընդլայնումը մերձավոր արևելքի խաղաղության ծրագրի իրագործումը։ Ազգային անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցությունների համակարգող Ջոն Կիրբին ասում է.
Մենք կարծում ենք, որ դա լավ է տարածաշրջանի համար, սա լավ է բոլոր շահագրգիռ կողմերի, այդ թվում Միացյալ Նահանգների անվտանգության շահերի տեսանկյունից։
Պաղեստինի հարցը Սաուդյան Արաբիայի թագավոր Սալմանի համար կարևոր նշանակություն ունի, բայց նրա որդին թագաժառանգ արքայազն Մուհամեդ բին Սալմանը այլ դիրքորոշում ունի, նկատում է արտաքին հարաբերությունների խորհրդի փորձագետ Ստիվեն Քուկը։
Սաուդյան թագաժառանգը Գարնանը հայտարարել էր, որ Իսրայելին որպես հավանական դաշնակից դիտարկում է և ընդգծել կարգավորման ուղղված քայլերը։
Միջազգային դիտորդները հետևելու են, արդյոք Էրդիադը կարտունի Թելավիվից հաջի արտագնացության համար ուղիղ թռիչքները։ Հաշվի առնելով մահմեդական աշխարհում Սաուդյան թագավորության դերը, Սաուդյան Արաբիայի կողմից Իսրայելի ճանաչումը զգալի ազդեցություն կունենա նույնիսկ այնպիսի հեռավոր վայրերում, ինչպիսին է Ինդոնեզիան։
Այժմ համար այսքան ենք նախատեսել ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից առայժմ։